политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването днес ще работим заедно и с звукорежисьора Победа Лакова, редактора Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас, социалните мрежи. Музиката избира Марина Великова и 20 дни преди концерта му в София днес ще слушаме Eagle Eye Cherry. Как второто издание на списъка Магнитски ще се отрази на предизборната кампания? Каква е оценката той за работата на прокуратурата МВР ДАНС с периода след първото издание? Ще има ли европейска реакция, след като още 8 български граждани бяха санкционирани от САЩ и Великобритания? Това, което ние съобщихме в новините си, е, че за сега такава не се очаква. Това са част от темите, по които ще говорим днешното издание на Политически некоректно. Буквално след малко ще очакваме вашите обаждания на телефоните ни 0889-202-207, 0296-315-65, както и 0293-36743. Ще ви прочета и коментарите, които вече пишете в социалните мрежи на профила на предаването. Нека преди това обаче да чуем как видя отиващата си седмица Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
И най-мъдрият се е малко прост, както се казва в известната пиеса, а тук в България е доста популярен един канибалски тип мислене, че и най-голямата жертва си е малко виновна. Това е, бих казал, доста неприятна социологическа черта, която се забелязва в националния ни характер. Примерно, някой ревнив съпруг ликвидира близката на сърцето му законна съпруга, защото я подозира в леко поведение. И винаги се намират коментатори, които ще кажат: ами тая жена, защо е нарушила нормите на достойно поведение и святата клетва на венчилото. Тази жертва е до някъде правилно убита. Така казват определен тип моралисти и привърженици на обичайното патриархално право. В Турция и Сирия стана земетресение с огромно количество жертви, а виртуозният кинорежисьор и патриарх на българското кино Максим обърна внимание, че земетресението станало в навечерието на юбилейна годишнина от обесването на Васил Левски. Тоест, далечните потомци на османските поробители по Божие допущение днес плащат за греховете на дедите си и гинат в жестоко земетресение като някакви содомяни и гоморяни. Точните думи на режисьора бяха: трагедията 150 години от обесването на Левски трагично се стовари в Турция. Амин! Представете ли си как свъдливия, но справедлив Господ Бог седи и гледа от свода небесен с календарче в ръка и брои годините без да бърка датите по стар и по нов стил. И като вижда, че наближава точно 150 години от екзекуцията на нашия национален герой, бум! Размества тектоничните плочи и разлюлява земята не много далеч от центъра за вземане на решения в някогашната Османска империя. Не звучи адски умно, ала това схващане стана доста популярно в някои патриотични среди, въпреки че авторът Максим изтри той мисловен сопол. Този патриарх на българското кино е като някакъв Максим Горки. Горки на руски означава лют, горчив, печален и жалък. В София пък психопат уби психолог. Психопатът бил въоръжен и опасен бивш полицай, сума години тормозал съседите си. Жертвата, известен психолог, се оплаквал в полицията и по телевизията, но полицаите му казали, че нищо не могат да направят. И в крайна сметка психологът бе застрелян. Като в новелата на Маркес, хроника на една предизвестена смърт. В тази новела се разказва за убийство в малко градче, за което всички знаят, че ще се случи, но никой нищо не предприема, за да го предотврати. Дори самите убийци не искат тази смърт, но така или иначе никой не ги спира и убийството става факт. Не вярвах, че и за софийския психолог жертва ще се намерят хора да му вържат косур, че сам си е виновен. Само че се намериха и такива мислители. Някъде прочетох такова мнение. Ами той като е психолог, защо не е намерил начин да успокои нападателя си? Друг мислител, психолог и бивш кадър на МВР, си реч колега и на жертвата и на убиеца, и излезе по телевизията да каже, че убитият подавал сигнали неправилно. И за това станала трагедията. Трябвало да се оплаче не в полицията, а в прокуратурата, тогава можело и да му се размине. Друг телевизионистичен полицай пък каза, че притежателите на оръжие в България са много онеправдани. Веднага се сетих за едно онеправдано нощно шкафче с пистолет, но това е тема за отделна еротична поема. Синдромът на виновната жертва се наблюдава и в отношението към страшната война в Украина. Плашеща маса от сънародниците ни изнамира всякакви доводи, за да докаже недоказуемото, че жертвата е виновна, а нападателят се отбранява на територията на чужда суверена държава. Психопатът влиза в дома на психолога и го застрелва, за да защити ценностите си и психическото си богатство. Омразата към жертвата Украина и вменяването на вина биват и откровено кръвожадни и демагогски замаскирани като борба за мир. Тези наши сънародници минават за русофили, но аз съм опонент на това схващане. Те наречената специална военна операция вреди жестоко на Русия и в този смисъл подкрепата за Путин е чиста русофобия. А пък аз съм най-големия русофил в България. Затова приемам лично похвалата на посланик Митрофанова, която бе упълномощена да заяви тия дни пред ТАСС, че България е русофилска страна. И това е вековен исторически факт. Когато си способен демагог, лъжата скача като акробат. Кроткия Авел беше психолог, а брат му Каин беше...
Новини с добавена стойност.
Коментираме второто издание на списъка Магницки, в което, знаете, попаднаха имената на двама бивши министри, един от ГЕРБ, един от БСП, двама бивши шефове на АЕЦ Козлодуй, както и лидер на партията. Какво послание ни дават с този списък, както и между другото с списък, в който бяха вкарани първите от Магницки, Певски, Бошков и Желязков, по линия на британските служби. Ето и някои от коментарите. Второто издание на списъка Магницки, пише Людмила Стоянова, е като първото: буря в чаша вода, отвличане на вниманието от важни проблеми в държавата, като основен според мен е прекалената независимост от Вашингтон и Брюксел. Време е да се обърне внимание на излизане от тази зависимост и засилване на економиката и отбранителната ни способност, а не да се надяваме на чужди економики и защита. Какво мислите вие? Очакваме ви на телефоните ни 0889-202-207-02-96-315-65-02-93-36-743. Емил Събев също смята, че второто издание на списъка Магницки няма да се отрази по никакъв начин на предизборната кампания, защото санкционираните са твърде малко, защото са хора извън активната политика и защото действащите у нас политици са достатъчно дебелокожи, за да се сепнат от тези санкции. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров съм от Русе. Не знам дали ще ми разрешите да говоря по темата за земетресението, което вчера се усети в НДК и разлома, който се получи в БСП.
Ами добре, господин Гечев ще бъде след един часа тук, така че ако имате да кажете нещо за това земетресение, макар че ако искате да не спекулираме с земетресения, защото в една съседна на нас държава хората наистина бедстват след него, така че...
Това е политическо земетресение. Точно защото господин Гечев ще бъде там, аз изключително много го уважавам. Той е един от най-добрите економисти.
Какво мислите за случилото се там?
Както и журналистът Сашо Симов. Обаче в момента са принудени да говорят неистини, за да могат да защитат местата си в следващите листи. Разломът беше толкова голям вчера от това, което се случи. Той е разломът между хората, абонирани за властта, и такива, които са независими от ръководството или имат достатъчно чест и достоинство. Това, че две трети гласуваха за изключването на 14 човека, не значи, че това е самата истина. За всичко, което до момента става, вина носи и самата госпожа Нинова. Тя отправи и упреци към Сергей Станишев за плоския данък и други такива, но аз си направих труда да прегледам нейната автобиография и моите спомени показват, че самата тя по него време беше депутат, както че беше в изпълнителната власт, и тя гласувала и утвърждавала този плосък данък. И ще спомням нещо да беше казала по тази тема критично, по една проста причина да може да катери партийната стълбица.
Добре, благодаря ви, за да можем да имаме време и за другата тема. Чухме вашето мнение за конгреса на БСП, който ще коментираме, както казах, с Румен Гечев след един часа. Продължаваме по темата за отзвука от списъка Магницки. Сигурно ви е направило впечатление, че като че ли почти всички институции приветстваха този списък, обещаха съдебна реформа. Стана ясно, че някои от политическите лидери дори са знаели, че това предстои. Прокуратурата се активизира и даже видя в този списък оценка за своята работа. Ето Ето какво ни пише Алекс. Вероятно една от целите е да се каже ясно нещо, което всички знаят, но повечето предпочитат да не се казва. Енергетиката и газ и ядрена енергетика е лост за руско влияние в България, който създава и работи чрез корупция на високо ниво. И още едно мнение от Телеграм. Американците много ясно показаха какво знаят, както за стуквото, така и за новите. За едните има Магнитски, за другите Нексо, т.е. нито едните не стават, нито другите. Но за съжаление, американците не могат да пускат бюлетини вместо нас на изборите. Това е хубав тъжен извод. Здравейте на следващия ни слушател.
Добър ден. За списъка Магнитски много като в България трябва много хора да влязат в списъка Магнитски, защото червената мафия е окупирала цяла България и народа няма достъп до никоя институция. Всичко се манипулира, всичко се така се прави, че трябва да си предател или да си комунист, за да имаш партия, за да имаш власт и пари. Ако не си от мафията, червената мафия, никой не те допуска. Борисов се опита да освободи България от тази прегръдка на комунистите и на техните хора. Обаче цялата мафия скочи срещу и изкараха, че те са мафия. Мафията изкара, че Борисов, който иска да освободи България от мафията, че те е мафия.
Не чух името ви, господине. Не чух името ви. Тоест, какво мислите за този списък? Той отразява ли някакви реални процеси? Вътре има човек от ГЕРБ, Владислав Горанов.
Американците искат да подскажат, че българите трябва да спрат да играят предателска роля, да изпълняват мръсните игри на руснаците, които винаги сме играли. Винаги сме изпълнявали тяхните мръсни поръчки, да взимали негативите на целия свят, да сме били срещу целия свят, да ви тяхните мръсни игри. Дори ще ви кажа една тайна, която се кри много. Българите участваха в атентата срещу папата и Европа го прекрати и го скри само и само да може да напреемат в Европа.
Българите не са участвали в атентата срещу папата, за това има достатъчно много доказателства. Благодаря ви много. Разбрах вашата теза. Вие друг път сте защитавали за червената мафия, за това, че всички са мафия и че единствено срещу нея се бори Бойко Борисов. Светла, независимо кой, поради какви причини е включен този списък, България трябва да изкаже протест като намеса във вътрешните работи на страната. Като гледам обаче този път, кои са включени, хора имащи или имали нещо общо с енергетиката, няма нужда да си особено умен, за да стане ясно какво се цели. За съжаление, българина е или отвикнал да мисли, или мисли само за днес и утре, но не и за други ден, за следващата седмица или следващия месец, и на изборите пак ще гласува за тези, които унищожават страната ни, пише нашата слушателка. И още едно мнение, Младен, на някои не му ли прави впечатление, че когато излизат тези списъци, съвпадение или не, но появата им е преди предизборна кампания, е чиста случайност, а както знаем, всички случайности, чисти случайности не съществуват, пише той. Добър ден сега на следващия ни слушател.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Списъка не е пълен и той отдавна не е пълен. И не е справедлив, защото твърде избирателно и в интерес на тяхната мяра се случва всичко в определено време.
Кой се обажда?
Иванова се казва, ми съм от София, редовен вас слушател и събеседник. Uh-huh. Аз събеседник така, както
слушател.
Може.
Слушател.
Смятам, че този списък още миналата година трябваше да е много пълен и ако бяха решили нашите приятели извън океана да ни спасяват, тогава трябваше изведнъж и накуп да ни спасят. Второто, което смятаме, че това ще доведе до абсолютна консолидация на старите кучета, защото са ударени възлови фигури и от трите традиционни големи партии. Четвъртото, което си мисля, е, че...
Там, да ви кажа, БСП не са много голяма вече, ма добре.
Нейните отломки са твърде активни в определени сфери.
А иначе третата партия,
никога да не
коя забравяме.
Е? Включително и господин Кирил Добрев, той има дълбоко потопени ръце в българската енергетика.
Той не е в списъка Магнитски, защо го споменавам?
Защото така смятам...
Че трябва да бъде.
Не смятам, че трябва да бъде, но понеже така беше изтъкнат днес от един от обвинените като основен участник и подател на сигнала, смятам, че се ритат по кокълчетата определени неприятни балкански субекти.
Разбирам ви. Благодаря ви. Вера Петрова, Съединените щати искат да ни кажат, че не може до безкрай да се покрива някой, но едва ли ще видим някакви действия от страна на прокуратурата. Какво се случи след първия списък? Нищо. Наистина, какво се случи след първия списък? Ще говорим след 13.30 с бившия прокурор Софийската градска прокуратура, сега адвокат Андрей Янкулов. Валерий Ангеловеди, как не може да ни просветне под козирката, че тази димка, каквато всъщност е така наречен закон Магницки, не е нищо друго, освен едно изключително нагло натрапване на американските икономически интереси у нас, смята той. И Георги Ангелов, очаквам и още по-големи разкрития за нашите политици в списъка Магницки скоро, но мисля, че трябва да се тръгне и от висши прокурори и съдии, защото там положението е също много интересно. Очаквам и още политици да излязат този списък и от други партии, освен от обявените до сега, пише нашия слушател. Добър ден, кой се обажда? Вие сте?
Младен Билов от София, госпожо Велико. Здравейте.
Слушаме ви.
Няма защо да се заблуждаваме. И САЩ и Обединеното кралство продължава да ни сюрпризират в недостоен дует. Споредното дежавю от техните нескончаеми, коя от коя по-опашати, по-рогати, по-върдати, по-купитати и на всичко отгоре от черни и по-черни лъжи и интриги. Така беше с наклеветяването ни с атентата срещу папа Йоан Павел II.
А преди малко един ваш колега слушател твърдеше, че сме замесени в този атентат, така че хубаво.
Така беше с измукването от пръстите и мотиви за започването и на корейската, и на виетнамската, и на иракската, и на либийската,
назад.
И
на сирийската,
и на афганистанската, пък и на всички тези били те студени и горе, икономически и така нататък.
Тоест,
възможни
какво
войни.
Казвате сега за този конкретно
списък? Трябва веднъж за винаги да прозреем, че тези техни действия са продиктовани от болезни и смеш с всички сили и средства, без оглед на това дали те са достойни или недостойни, силови или наистина равнопоставено партньорски, в което искрено се съмнявам, да отстояват своите интереси, да запазят своето имперско господство в световен обсек.
Разбрах, нищо да не правим, казвате, по повод този списък Магницки, да си се оправят хората, които имат забрани. Така ли?
Тези хора са наивни. Тези хора се клеветят, за да бъдат отстоявани интересите на щатите.
Добре, благодаря ви, Цветан Мънгов. Второто издание на акцията Магницки безспорно ще се отрази на предизборната кампания, но почти никак няма да се отрази на изборните резултати. Който мрази Америка, ще намрази още по-силно заради менторската поза. Който е русофил, ще стане още по-такъв. Ясно защо. България се знае всеки какъв е. Всички бури се разиграват във водни чаши. Дори закон за чуждестранните агенти да се приеме с тая. Ние сме народ на хора с твърди убеждения. Така си и гласуваме, смята този наш слушател. И още Румен Митов, Магницки се отразява за сега само на Горанов, превърна се от уважаван министър в лицето. Гешев явно се е молил на грешния Господ в Съединените щати, защото списъка е нокаут за прокуратурата, която работи само като чадър за корупционерите от ГЕРБ и ДПС. Европейската реакция ще е, че ще гледаме през крив Макрон, Шенген и еврото, затова пък от Съединените щати преобразиха хартиената коалиция в Магницка коалиция, пише той. Добър ден на следващия ни слушател. Здравейте.
Ало.
Кой се обажда?
Да, здравейте, водеща любима, радвам се да ви чуя.
Слушаме.
Според мен тук се роди нова коалиция, коалицията Магницки.
Току-що е прочетох подобно мнение на ваш друг слушател.
Да, след това имах предвид, госпожата питах, нали, кой е третия участник е ДПС, нали, защото ПСК е там. Но те отдавна така, аз мисля, че новото правителство ще бъде от ГЕРБ, БСП и ДПС, защото има вече, особено с този натиск, нали, за Магницки, значи това е втори враг. Единият враг е Раве, втория враг вече е Америка. И Корнелия ще мъчи да се закрепи и ще прави много компромиси. Сега вчера едва му стана.
Едва му стана, мисля, че с доста голямо мнозинство си получи подкрепата.
Много се клати лодката там, нали? И ще гледа да отново, особено сега, покрай войната, там това Министерство на промишлеността е много апетитно, нали? Това може би най-доходното.
Ще видим какви са резултатите от изборите. Благодаря ви. Още един слушател с позиция, че имаме нова коалиция Магнитски. Тодор Тодоров, Магнитски политически инструмент на Съединените щати. Той работи с оперативни данни от службите, а не с доказателства. Всяка информационна сламка може да стане политическа бухалка. Освен това, очевидна избирателността. Нима за Горанов и Овчаров САЩ нямаха информация от първия път. Това, между другото, също е интересен въпрос за последователността, по която бяха въведени имената. Ще го коментираме. И Теню Тенев, от кога правосъдието е призвано да работи по списъци без доказателства и пренебрегвайки презумпцията за невиновност, пита нашия слушател. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, Петров от София.
Здравейте, господин Петров.
Всъщност съм напълно съгласен с последните две мнения, защото там много ясно се казва, че въпросните санкции по списъка Магнитски изобщо не се базират на доказателства и никъде.
Ами да, то е логично. Става дума за финансовото министерство, така там не се води криминално разследване срещу нашите граждани, така че...
Точно така, т.е. говорим за обвинения без доказателства.
Не, не говорим за обвинения, защото не става дума за криминален случай, става дума за санкции.
Санкции.
Така.
Сега, как си представите вие България да направи глобален закон, каквото и да значи това, и да санкционира когото и да било в щатите, по какъвто и да било начин. Това е просто невъзможно.
Ами тя може да направи въпроса, че има ли служби, които да проследят, защото вие видяхте с каква конкретика се описани някакви процеси в тези санкции, които видяхме в петък вечерта.
Точно така. Конкретика, но без доказателства.
Не знам.
Но дори и да има, аз не мога да си представя, смятам, че всички се съгласят, че някак си, по какъвто и да било начин, България може да санкционира когото и да било в щатите, ако сметне, че там някой нарушава.
А защо интерес не може според вас?
Защото някак си няма как малкият брат да санкционира големия брат.
Еми, ние сами явно сме си избрали ролята на малкия брат. Благодаря ви. Ива Илиева иска да ни накажа, че не ни контролират енергетиката. Искат нагла намеса с нищо не значащи списъци. Американският ТЕЦ не пречи, но българските пречат. Аман от двойни и тройни стандарти, пише нашата слушателка. И отново към слушателите. Имаме буквално още две минути за разговор. Ало. Добър ден. Кой се обажда?
Добър ден. Петков от Плевен.
Здравейте.
Здравейте. Ами, един голям брат, друг голям брат, и когато атовите са ритът, кой страда? Магаренцата. Ние в случая сме магаренци.
Добре. Благодаря. Галя Иванова, по случая Магнитски, първо американците какво се местят? Не казвам, че Румен Овчаров не е за прокурор. Второ, много избирателно ми се вижда, защо няма имена, например, като на Борисов, да не би американците да спазват репликата на Рузвелт, този е куче син, ама наш куче син. Значи Влади Горанов ходи до черепа да го рекетира, пълното куфърче къде отива. Аз на американците не вярвам, просто те си преследват интересите. Сега са ни набелязали като слабо звено спрямо Русия и ще ни мачкат до откат, пише тя. И още едно мнение. България трябва да протестира заради намеса на САЩ във вътрешните работи и изборите. Имаме си съд и прокуратура, които да раздават правосъдие. Последно мнение на Георги Марков. И един бърз слушател ще чуем. Всички знаем кои са корумпираните ни политици. Ако въпросният списък беше наистина инструмент за борба с корупцията, 2/3 от българските депутати щяха да са включени в него. Закона Магнитски няма реална стойност на българска територия. Сега натискат от САЩ за овладяване на атомната ни енергетика, смята нашия слушател. Здравейте, моля ви за много кратък коментар. Кой се обажда?
Добър ден, аз съм.
Вие сте, да.
Ами, това е много заблуждаващо, когато се казва, че продължава да се работи по формулата, едните са маскари, другите са маскари. Че НЕКСО и закона Магнитски са едно и също нещо. Ами, време е да кажем, че не са едно и също нещо.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Ще продължим коментарите по тази тема, както ви казах, след 1:30 с бившия прокурор Софийската градска прокуратура Андрей Анкулов. Днес рубриката ни отвъд хоризонта ще коментираме една тревожна тенденция, която е факт от края на миналата година, недостиг на лекарства, който засяга не само Европейския съюз, но и Съединените щати и Русия. Колко сериозна е ситуацията и какво се прави за да се реши този проблем, чуйте от Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Сред страните, в които осезаемо се чувства недостигът на лекарства, е съседна Гърция. Там министърът на здравеопазването Танос Плеврис призова за трансгранично сътрудничество за справяне с проблема.
И амесес енергия симвеоде Незабавно трябва да ускорим производството. Всички препарати, които са дефицитни в Европейския съюз, трябва да бъдат включени в централен регистър. Нужно е по-добро сътрудничество сред страните членки за обмяната на лекарства, както и общи поръчки, когато е необходимо.
Липсата на основни материали, намаленото производство заради пандемията, енергийната криза и проблеми с веригата на доставки са сред причините за проблема, казват аптекари в южната ни съседка.
В момента няма суровини за сиропи за кашлица. Цената им се е вдигна, но не и на крайните продукти. Парацетамолът от Индия скочи с 300% в последно време и за да не вдигат цените, компаниите не произвеждат необходимите количества за пазара. Друга причина е конфликтът в Украина, заради който има трудности с превоза на стоки.
Доктор Иллария Пасарани, генерален секретар на фармацевтичната група на Европейския съюз, представляваща Европейската общност на аптекарите, изтъква.
Недостига на лекарства засяга всички сектори на здравеопазването и обхваща както животоспасяващите лекарства, така и често употребяваните медикаменти. Този проблем не е само в Европа. Фармацевтичните снабдителни вериги са световен мащаб и липсите са световен проблем, засягащ всички райони по земята. Всички страни страдат. Някои, като Румъния и Гърция, повече от други, но и богати държави са затруднени. Министърът на здравеопазването на Швейцария описа като притеснително предлагането на лекарства заради недостиг. През последните няколко седмици недостиг на антибиотици е бил отчетен в повечето държави от Европейския съюз. Според наше проучване в 80% от страните. В Словения има липси на препарат за лечение на туберкулоза и други инфекциозни заболявания. В Дания има недостиг на лекарства с фусидин. От Италия, Франция, Великобритания, Испания и Португалия се оплакаха от недостиг на амоксициклин, който се използва при бактериални инфекции и инфекции на дихателните пътища. Португалия докладва за недостиг на азитромицин, който се използва за лечение на широк набор инфекции на ушите, на гърлото, при пневмонии и други. В Хърватия през последната година също има недостиг на антибиотици.
Заради липсата на лекарства, Клаус Рейнхарт, ръководител на Германската медицинска асоциация, призова хората да обменят помежду си неизползвани препарати от домашните си аптечки. Фармацевтката Мерием Коскун, която работи в берлинския квартал Нойколн, където живее многобройно турско етническо население, заяви пред Анадолската агенция, че ситуацията е сериозна.
Има голям проблем при доставките на лекарства, като антибиотици, болкоуспокояващи, антипиретици, антибиотици за деца и препарати за стомах. Мисля, че недостига на лекарства ще продължи дълго време. Недостига на медицински суровини засегна силно Германия. Лекарствата не могат да задоволят търсенето, а в складовете няма медикаменти. Тези проблеми могат да бъдат решени, ако Германия засили производството на лекарства. Но тогава цените могат да станат още по-високи.
Липсата във Франция на амоксициклин, антибиотик за деца, принуди и регионалните здравни агенции да възложат на 40 аптеки да го произвеждат. Фабиен Бруно е собственик на една от тях в Париж.
Носихме маски през последните две години и имунитетът спадна, бяхме твърде защитени. Това е първата зима без маски и хората са по-податливи на болести. Регистрираме ръст от 30-40% на рецептите за антибиотици или обезболяващи, като парацетамол. Производственият капацитет на фармацевтичната индустрия през последните две години се сви, защото хората боледуваха по-рядко. През последните два месеца обаче болните се увеличиха, паралелно и търсенето на амоксициклин. Нужно е време обаче фармацевтичната индустрия да си стъпи на краката отново.
Освен на някои антибиотици, липса в страните от Европейския съюз имаше и на някои обезболяващи – парацетамол и ибупрофен. Основната причина за липсата на някои лекарства е високото търсене заради големия брой болни в комбинация с недостатъчното производство и по-ниските доставки заради липсата на суровини, материали и персонал, енергийната криза и войната в Украина. Казва Штефан Тирструп, главен медицински директор на Европейската агенция по лекарствата.
Това, което знаем, е, че амоксициклинът и свързани с него продукти са липсвали в 28 от 30-те държавни членки на Европейското икономическо пространство. От него са част страните от Европейския съюз, заедно с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Не до степен лавиците да са празни, но от време на време било трудно да се открият. Отправихме препоръка към националните агенции по здравеопазване да дадат напътствия към лекарите какво друго да предписват. Недостигът на лекарства не е нещо ново. Това се е случило през последните десетилетия, но вероятно не до обхвата, на който сме свидетели тази зима.
Експертите очакват този проблем да бъде решен в рамките на няколко седмици. We don't expect it to get worse.
I think that's the good message. Не очакваме положението да се влоши. Това е положителното послание. Тази седмица имахме среща с представители на някои страни членки на Евросъюза и те докладваха, че нещата вървят в правилната посока. Все пак работим по проблема от ноември миналата година. Производството се покачва, търсенето намалява с настъпването на пролета. Броя на инфекциите в Европа намалява, а достъпът се увеличава. Надявам се, че пикът отмина и вървим към една много по-нормална ситуация.
Някои от препоръките, които главният медицински директор на Европейската агенция по лекарствата дава на правителствата на национално равнище са... First of all, come up with a list
of alternatives. На първо място е съставянето на списък с алтернативни препарати в случай на пълен недостиг. На второ място националните власти имат възможността да въведат изключения за внос на лекарства от страни извън Европейския съюз, например. Нещо, което при нормални обстоятелства не препоръчваме.
Штефан Тирструп също така призова антибиотици да се използват само в случай недоказана бактериална инфекция. Недостиг на лекарства през последните месеци има и в Съединените щати, Австралия, Китай и Русия, както призна и президентът Владимир Путин.
Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас, так?
Цените се повишиха напоследък. Налице е недостиг на някои лекарства, въпреки че през първите 3-3 месечи на миналата година има растеж от 22% на производството на фармацевтични продукти. Делът на руските лекарства на пазара е 60%, и въпреки това е факт, дефицит на някои препарати и повишаването на цените.
А това, за което трябва да се надяваме в Европа, е кризата да не се задълбочи или повтаря. Нещо, което изисква наличие на план и готовност за действия, както на национално, така и на европейско ниво.
Отвъд хоризонта.
Студиото на политически некоректно е Румен Гечев, член на Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Гечев.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Аз ще си спестя скандален, ще кажа шумен конгрес имахте вчера. Бързичко приключи между другото. Това е защото успяхте на време да отстраните хората, които създаваха напрежение на конгреса ли, или така беше планирано?
Така беше планиран. Конгресът беше обявен повече от един месец преди неговото провеждане. Точно с такава програма, която беше утвърдена от Националния съвет, беше утвърдена от Конгреса, така че Конгреса приключи така, както беше планиран.
Това, че
и няма
не беше...
защо, извинете, да пестите Дария Шумен, да, скандален беше в началото. Скандала беше, че група хора, които играят по нервите на партията и на нашите членове и симпатизанти, от няколко години, това са две групи хора, едните, организаторите, най-активните са хора, които с години правят милиони с договори, които са доказуеми и сме ги виждали.
Кои са те имена, може ли?
Не, имената са ясни.
Не са ми ясни на мен.
Са изключени,
кажете.
Които имат договори с кметове, с областни управители на партия ГЕРБ, на други наши политически опоненти, които правят милиони срещу това да рият вътре в БСП, да създават проблеми, да създават скандали. Най-вероятно около тях има хора, които по така по-чисти подбуди просто не са доволни, но всички те имат един основен проблем, че те не се съобразяват и нарушават устава на Българската социалистическа партия.
Сега.
А тези, които нарушават устава, дали е Българската социалистическа, дали е Френската социалистическа или Американската демократична партия, тези, които нарушават устава, си понасят съответните наказания.
Дали има друга партия, която в толкова светкавечно да изключва 14 души на партийния си
форум? Аз не съм
от тези също, френската, американската.
Да, не, но има ли друга партия, когато някой да е смял да се обади на конгрес на ГЕРБ?
Няма.
Не се чува нито един звук. Нито
вие това ли искате да се случи в БСП?
Не, искам това, което се случва аз и моите колеги, да бъде по устав. Между впрочем, всички, които желаяха да се изкажат вчера, се изказаха. Ако видите процента от тези, които определяха в така наречената опозиция, т.е. те искат да им върват договорите с ГЕРБ и с управляващите, да търгуват с името на партията, нарушавайки устава. Тези, които нарушават устава, си получават съответното наказание. И най-висшият орган на Българската социалистическа партия, която наистина е най-демократичната, тъй като единствената партия, в която лидера се избира, който и да е той, с пряк избор, единствената в Република България е БСП. Но това не значи, че не трябва да се спазва устава. Така
сега,
че,
айде да ми дадете
устава,
възможност да ви питам.
Зле поставиха БСП и най-висшия орган,
добре,
конгреса ги изключи.
Разбрах. Ще поговорим за процедурата. Дайте сега обаче, за да не подхвърляме ние така някакви неща в ефира. Светлана Шаренкова, Анна Пиринска, Петър Витанов, Николай Бериевски, Петя Михалевска, Константин Бурджов, Ленко Петкани, Натанас Атанасов, Петко Димитров, Валерий Жаблянов, Ралица Андреева, Вяра Добрева, Мартин Жаблинков, плюс още един път изключихте Кирил Добрев. Кои са от тези, които правят бизнес с ГЕРБ?
Ами тези, които правят
имена,
бизнес,
моля ви,
ще направите журналистическо проучване и ще ги установите.
Е, вие сте ги установили, но, за да ги изключвате.
Не, един от тях, който вие медиите изнесохте и който наистина прави бизнес, по принцип в правенето на бизнес няма нищо лошо, но когато правиш бизнес с политическия си опонент и става много интересно, примерно как сключваш договори с области, с кметства, с национални агенции.
Кой той?
Един от хората е Кирил Добрев.
Кирил Добрев.
Да. Пак казвам какви са фактите.
Така, останалите просто са подведени от него, така ли?
Ами останалите ще проверите. Аз не съм тук, за да правя следствие или да обвинявам някого, просто ви казвам факти.
Не, то е важно от гледна точка на мотивацията за изключването вчера. Вървяла е процедура, която е щяла да доведе до изключване, но просто те вчера са прекалили и сте ги изключили, или вчера внезапно беше взето това решение заради стълпотворението около трибуната?
Да, тук още веднъж да подчертаем. Никой не изключва някого, защото е сключил договори. Но сключването на договори, очевидно под чадъра на политически опонент, означава една така задколисна дружба. Никой не може да убеди слушателите, че примерно твоя политически опонент ще ти изключва договори с твоите областни управители или с твоите кметове, да речем. Или с фирми, които ти контролираш. Така че това, което стана вчера, е заради нарушаването на устава. Конгреса прие дневен ред. Няма такава партия, която ще допусне след гласуването на конгреса, който не допусна нарушение на устава, а именно да се гласува точка за смяна на ръководителя на Българската социалистическа партия, на председателя. Първо, това е противоуставно. Второ, имаше изрично решение на конгреса, който е висш орган. И трето, след това да излезеш и да правиш циркове пред медиите, преди изборите, пред представителите на чужите посолства, да стоиш, да тропаш, да викаш, след това да се организират така едни дебеловрати момчета. Аз гледах записите, тъй
имаше
като там
такива,
не се
така
виждаше. Имаше такива. Да уреждаш незаконно износа на пропуски, за да могат те да влезат в НДК. И тия дебеловрати момчета, така добре охранени, да се блъскат, да бутат чинове на Българската социалистическа партия, да крещат в коридорите. Няма партия, няма организация, която не би реагирала на противоуставното, крайно, нахално, нагло поведение.
Как са изнесени пропуските, че стана интересно тук това, което казвате? Изнесени
това,
пропуски,
което,
дадени
да,
на въпросните охранители.
Това, което аз знам името, но естествено няма да кажа името, тъй като аз не съм видял. Но от така наречената опозиция човек събира няколко пропуски от други членове на опозицията, които са делегати. Изнася ги извън залата на конференцията, на конгреса по-точно, дава ги на дебеловратите момчета, те влизат и почват да правят това, което направих.
Сега само, понеже вие сега казахте циркове, а пък в залата казахте опит за атентат, на кое държите повече?
Държа на опит на атентат срещу Българската социалистическа партия, тъй като тия хора са дошли там добре подготвени. Те са подготвили и дебеловратите момчета, те са имали сценарии. Те скочиха на трибуната, въпреки съзнавайки за тежките имиджови последици, които от една страна могат да създадат за БСП, и въпреки това те си позволиха това, което поне. Аз съм работил като преподавател по света, наблюдавал съм всякакви избори. Такова чудо, такава наглост аз не съм виждал даже и на кино. И бях много изненадан, тъй като никога не съм допускал, че може да някой да си позволи такова поведение.
Имаше ли изненадващи участници в този цирк, които за вие не сте очаквал да видите в тази група? Например, Петър Витанов, Сергей Станишев. Той не се блъскаше Станишев, но всъщност ги подкрепи, застана на общата снимка отвън. Това разочарова ли ви, че на практика вие в момента сте почти без евродепутати, които да споделят? Ето, Петър Витанов е ваш евродепутат, но вие го изключихте.
Не, тук трябва да съжаляваме за кадровия подбор, когато избираме евродепутати, тъй като...
Той е вашия, то тогава те бяха много близки до госпожа Нинова, си спомням.
Още по-малко, когато един български евродепутат от БСП се държи по такъв начин, но това си е негова отговорност и той си понесе последиците. Но като казах да довърша за атентат, защо е срещу БСП, уважаеми слушатели, битката въобще не беше за точките на дневния ред или за програмата на Българската социалистическа партия, където вчера приехме насоки за нейното развитие. И ще го докажа, че така.
А за какво
тяхната
беше?
Роля беше да се осуети Конгреса, да се провали Конгреса преди изборите, да се предизвика, ако е възможно, свалянето на председателя на Българската социалистическа партия и да помислиме какви са последиците. Каква ще е тая партия, която ще допусне 5-6 седмици преди изборите да се смени нейния председател? Второ, как ще се регистрира тази партия на изборите?
Тя сега ще има проблем с регистрацията, ако бъде оспорен Конгреса.
Не, момент. Кой ще води преговори от тази партия? От какви позиции? С каква политическа, какъв политически потенциал зад гърба си? И затова това е атентат срещу Българската социалистическа партия. И ще ви кажа още един аргумент. Направи ли ви впечатление, вероятно тези, които са наблюдавали, ако не са, сега да им кажа, че след като атентата не успя и атентаторите бяха даже преди да бъдат изключени още в края на Конгреса, когато не успя атентата срещу партията в началото на Конгреса на партията, 90% от тези дами и господа се изнесоха от залата на Конгреса. Тези дами и господа не се интересуваха от програмните документи, които обсъждахме. Ние ги попитахме преди това и в Националния съвет и на Конгреса, другарки и другари. Като сте дошли тук, кажете какво различно предлагате. Нищо друго не предлагат. Тия подводници са изпратени там, те са договорени, за да създават проблеми.
Господин Гечев, като ви слушам така, се едно ви слушам да говорите за вашите опоненти от другите партии. Подводници, атентатори, това са ваши другари буквално до преди няколко часа.
Не могат да ми
часа.
Бъдат другари, които работят срещу нашата партия. Така че вчерашното решение, те са свободни да работят както работеха до сега, тъй като, уважаеми слушатели, аз ги видях и в София, и на терен, в родния ми край, в Плевен, как същите членове на така наречената опозиция не само, че не помагаха на изборите на БСП, те не залепиха един плакат, те бойкотираха създаването на листата, те работеха за други партии.
Добре, кажете ми, правите ли разлика, господин Гечев? Добре.
Взели сме решение така, добре, че те спокойно могат да си работят за други,
ГЕРБ,
както правиха
казвате,
до сега.
Да. Добре, кажете ми, правите ли разлика обаче между тези хора, които изключихте, и да кажем Крум Зарков, Весела Лечева беше също на Конгреса. Има ли нюанси в хората, които критикуват Нинова и искат промяна в ръководството? От ваша гледна точка.
Искането на промяната в ръководството трябва да стане по устав. Устава е разписано.
Питам ви, дали смятате, че Зарков и другите, които са като ставка, също са атентатори, или смятате, че тяхната позиция е по-така приемлива за, като за опозиционерни в партията вътре?
Ами, те не са атентатори, в смисъл, че аз не видях Весела Лечева и Крум Зарков да тропат заедно с другите, да блъскат, да заплашват физически и
това
да крещат пред трибуната.
Това ви е мотивирало.
Но критерия кой какво прави е, независимо дали си в листите на БСП или не си, критерия работиш ли за партията, за която доброволно ти членуваш?
Добре, има ли опасност...
Или работиш против нейните интереси?
Има ли опасност обаче тези изключвания да паднат в съда? Вече споменах, че Кирил Добрев за втори път го изключвате, първия път Върховния касационен съд го върна. Питам ви от гледна точка на процедурата, която не познавам. Дори по кодекса на труда има забележка, последно предупреждение, уволнение. Тук има ли някаква последователност, която вие не сте спазили с взимането на най-драстичното решение?
Ами, аз не съм юрист, но наказанието е според тежестта на наказанието, така и в правото, както знаем от обща култура.
Добре.
Това, че не ти е правено предупреждение и се нарушил закона, може да влезе в затвора за дълго
разбрах.
Време.
Разбрах. Сега, въпросът е какъв ще е електоралния прочит на това, което се случи. По-рано в нашия ефир вашия колега Кристиан Вигенин очаква, допусна, че случилото се може да не да разколебае някой или да не увеличи подкрепата за БСП. Може ли да се окаже, че работата на тези хора ще е оправданието на БСП на изборите, че не се е представила добре?
Не, няма да се окаже. Един от ефектите е, че това несъмнено влияе зле на част от нашите избиратели, особено на колебаещите се. Няма защо да се лъжим. Обикновеният избирател, нашите съграждани ще кажат, чакай, от една страна една партия, в която има такива вътрешни раздори и други, как да ѝ гласуваме доверие. В същото време този ефект на мен ми се обадиха много хора от цялата страна. Огромната част, смазващата част, бих казал, от обажданията са в подкрепа на това, което стана в края на конгреса. Даже имаше много упреци, защо ги търпяхте толкова време, защо позволявате да се гаврат с партията и така нататък. Тоест, ще има втори ефект, който ще бъде мобилизиращ, и ще има и трети ефект. Същата тази периферия, която отказваше да гласува за БСП и заради феодали в големи областни градове, които преди време бяха в ръководството на партията, и такива, които не играят по неврите и, както ви казах, сключват договори за стотици хиляди и милиони, които ваши колеги изнесоха в медиите, с нашите политически опоненти, очевидно с тяхната подкрепа.
Сега това ще се върна ще, при вас.
Това добре. Ще привлече част от периферията.
Какво ще
сега
ви донесе
какъв ще е крайния ефект, но това в никакъв случай не може да бъде оправдание. Да, ще има такъв негативен ефект,
но смятате,
имаме
че
имаме достатъчно време, добре, за да бъде преодоляно.
Въпросът е какво ще ви донесе като позиция, като подкрепа решението да организирате референдум за джендер идеологията в образованието, и ако е удобно да ми обясните какво значи джендер идеология.
Ами, аз бих предпочел да ми задавате икономически въпроси.
Не, няма да ви задавам, родител, защото водим политически разговор. Икономическите...
Не, въпросът е чудесен. Аз ви благодаря за въпроса, тъй като аз съм баща.
И аз на 4 деца.
Така, имаме деца. Аз като родител няма да позволя, както и да се нарича чужда идеология, да се рови в душите на нашите деца. Да питаме едно детенце на 3, 4, 5 години още от детската градина или от първи клас, ти момиченце ли си?
Ма кой го пита това? Къде се случва това, господин Геч?
Ще се преподава там в училищата джендър идеология, които, нали, и така нататък.
Какво е джендър идеология? Моля ви, кажете ми.
Джендър идеология е идеология, която противоречи на християнските и биологичните дадености в света, който живеем. Според мене, и не само според мене, и според християнството, пък и в други религии, как са дали света? Мъж и жена, децата имат майка и баща, нямат някой от трети род. Майка първа, майка втора, баща трети. Такива неща са неприемливи.
А случват ли се такива неща, за да правите този референдум? Защо това е от дневния ред на вашата партия? Защо това е важно за вашата партия?
Защото има натиск от партията на европейските социалисти. Онзи ден имало някакво решение, което аз не съм прочел, но беше изявено от госпожа Нинова в конгреса. Оня ден има решение на съда в Хага ли беше, някакъв международен съд, който е решил, че всъщност проповядването на такава идеология, нали, LGBT там и други, може да бъде допускана в образованието. Те са решили, но ние имаме национално законодателство, имаме конституция.
И в този смисъл защо е необходим референдум, след като всичко е наред? Конституционният съд се произнесе по Истанбулската конвенция.
Не, то всичко е наред, но то всичко уж Конституционният съд се произнесе и за Истанбулската конвенция.
Именно за това имам предвид, да, точно
проблем.
Така и...
Да, обаче натиска върху Българската социалистическа партия.
Вие не сте в позиция да вземете тези решения. В момента партията не управлява, за да има опасност някой да я натиска.
Няма
да
значение. Ние не бива да допуснем да бъркат в душите на българските деца, независимо
разбрах
коя партия управлява.
Една от темите
това
ви на
не
кампанията.
Е партиен въпрос. Това е наше задължение като родители да не го допуснем.
Аз ви разбирам, само че не знам, може би на вашите деца са задавани такива въпроси, защото на моите никой не ги е питал дали са момченца и момиченца, но добре, щом сте решили да си имате и вие референдум.
Както е тръгнало, страшното е, че ще бъде много късно, когато почнат да ги питат. Затова дайте да не допускаме да ги питат. По-добре така, отколкото
референдум
да стане нещо, което ние не искаме.
Сериозно
да стане.
Ще правите този референдум, така ли?
Ние или... сме сериозна партия,
добре,
но сериозно се заехме с референдума за ядрената, да използвам, за ядрената енергетика. Направихме 2013 година, събрахме 700 000 да подписа, БСП се оказа права, тъй като цената на тока стига 620 евро в Европа, сега е 265
евро. Дойдохте си до вашата тема, аз обаче ще ви пратя сега при
да,
малко...
Да, вие трябва сега да питате тия, които са идвали тук в това студио, които бяха против референдума на БСП, които не приемаха развитието на ядрената енергия, които съсипаха Белене, които ни пробутват други проекти. Сега трябва да дойдат и да кажат... Колегите от БСП бяха прави.
Добре,
да се извинят.
Ще ги питам, като дойда, дали ще се извиня. Да, сега вие ми кажете обаче, вчера получиха подкрепа вашите колеги и повече, някакси усещането беше за Румен Овчаров. Предполагам, че и господин Генов също го подкрепяте.
Да.
Санкционираните по списъка Магнитски. Ако обаче и българските разследващи установят някакви данни, които наподобяват на тези на американски то финансово министерство, ще смените ли твърда си подкрепа или на всяка цена стоите за тях? Защото видяхте, че господин Борисов така остави широко отворена вратата за господин Горанов и неговото присъствие там.
Нека да отговоря така. Когато има сигнали от сериозни институции, тия сигнали трябва да бъдат проверени. Това от една страна. Ако тия сигнали бъдат проверени, и съгласно българската конституция, българските институции, ако искат да си сътрудничат с който искат, но ако българските институции и най-важно накрая съдебната система реши и докаже, не реши, а докаже, че някой е виновен, тук нашия разговор с дискусията се прекратява. Дали трябва да носят отговорност или не. Но тук в този случай има смущаващи неща. Първо, като българин ще ви кажа. Всеки може да изпраща сигнали, ако има такива. Но откъде на къде това касае всички по принцип, независимо дали е доказано или не е, тъй като имаше и други лица в България. Но чакайте сега, откъде на къде Съединените американски щати ще бъдат някаква нация и държава над останалите? Някакъв закон Магнитски от Съединените американски щати ще определя кой е виновен и кой не е виновен.
Не, той не определя. Не, той казва, ние тези хора не ги искаме в Съединените щати и те не могат да правят бизнес
друго.
Тук.
Не, това казва този закон. Те казват, тези хора са корумпирани. Тези хора са взимали. Аз ви уверявам, какви са доказателствата. Ако те имаха доказателства, защо не ги публикуват? Вие не знаете ли, че в офшорните фирми първият човек на екрана, който вижда чужите сметки, са представители на съответните разузнавателни служби? В десетата от секундата, която някой си разкрива офшорна сметка, тя излиза на екрана на поне 10 разузнавателни служби. Ако те имат тая информация, те трябва да я покажат. И тогава, ако това е вярно, отговорността трябва да се понесе и тя ще бъде много тежка.
Към този момент вие не виждате такава...
Първото това. Второ, това става вечерта преди конгреса на Българската социалистическа...
Не, казва това сега.
И става преди изборите в Република България, което навежда на мисълта със сигурност, че тайминга не е случайен. Това не се съмнявайте въобще.
Съединените щати се намесват в изборите, това ли казвате?
Ми, че това...
И Великобритания също, защото тя също си огови алтернативен, обяви своя списък.
Кой списък е обявила Великобритания?
Ами, Великобритания също санкционира три лица, тези от първия списък Магнитски. Там ви няма вас. Но, така или иначе, вие смятате, че
това
Съединените щати се намесват в изборите.
Това ново след, че Съединените американски щати се намесват в изборите в целия свят.
И в конгреса на БСП.
Ами, очевидно, след като е в навечерието на конгреса. Аз поне нямам никакви съмнения. Не знам вие защо се съмнявате.
Добре.
Как така по 365 дни, две години
вече... Този ден точно избрах.
И точно ден си избрали за период, който, примерно, колегата Овчаров е бил министър на енергетиката преди 10 години. Те избраха точно няколко часа преди конгреса.
Добре.
Какво съвпадение?
Добре.
Браво.
Аз искам да ви благодаря за това интервю и да ви попитам накрая, защото ще се видим след изборите, кое място ще държи БСП на изборите? Около 4% или около първите?
Разбира се, че около първите. Ако първо ние от БСП си свършим работата и успеем добре да взаимодействаме, да комуникираме с избирателите, защото ние има какво да кажем. Ние направихме много съществени неща в социалната сфера и БСП е партията, която защитава националния интерес. Ние сме против това България да дава милиарди за чертежи и да съсипваме военно-въздушните сили, които след няколко месеца остават без самолети. Ние сме за това българския народ 3 милиарда, които е вложил досега в Белене, да бъдат довършени и да печели българската икономика и да изнасяме електричество вместо да внасяме. Така че винаги, когато става дума за български интерес, ние сме доказали с гласуването си в парламента, че за нас националния интерес е водещ.
Сега, ако успеете
ако
това да
българските
го
избиратели го оценят, нашия резултат би следвало да бъде сред водещите партии.
Ще ви чакам след изборите. Благодаря ви, Румен Гечев от Националния съвет на БСП. И така, темата, която коментирахме преди новините в един, беше свързана с списъка Магницки и последиците от него и каква оценка дава той във второто си издание за работата на българските служби и разследващи между първото и второто издание. Чухме вече и политическите коментари. Те са също така сами по себе си интересни за анализ. Току-що и от Румен Гечев чухме подозрението, че тайминга не е избран и че едва ли не е целяно този списък да се появи преди конгреса на БСП, тъй като във второто му издание има двама представители на БСП и други политици вече направиха връзка с изборите. Видяхме, че част от партиите застанаха за своите хора. В ГЕРБ обаче изглежда върви елемент на разграничаване, след като депутатка, бивша от ГЕРБ, си позволи да нарече Владислав Горанов лицето, за което говорим. По-интересно обаче от гледна точка на правоохранителните органи, какво ще получим като коментари, защото чухме и президента, и премиера, всички те доволни от тези публикувани информации около санкциите, че поставиха въпроса за съдебната система и нейните правомощия, а пък самата съдебна система в лицето на заместник главния прокурор Борислав Сарафов видя подкрепа в втория списък за работата на прокуратурата. Адвокат Андрей Янкулов от Български антикорупционен фонд, той е експерт там, но и бивш прокурор в Софийската градска прокуратура, сега е на пряката ни линия. Здравейте, господин Янкулов.
Здравейте.
Сега аз искам обаче с вас да не забравяме, че е хубаво да погледнем и към списъка на Великобритания, защото всъщност той повтаря първия списък Магницки. И ако в деня, в който получаваме списък с още петима санкционирани, а Великобритания санкционира първите от първия списък по своя самостоятелна линия, то това означава, че всъщност нищо не се е случило между първия и втория списък.
Да. Това е реалността. Нищо не се случи по отношение на лицата, санкционирани по първия списък Магницки. И вероятно тук идеята на нашите партньори от Великобритания е да покажат солидарност с Съединените американски щати в налагането на санкции спрямо тези лица.
Сега, нищо ли не се случи или напротив, имахме преценка на прокуратурата, че по отношение на твърдените данни за корупция, свързана с Делян Певски и Илко Желязков, всъщност имахме прекратени досъдебни проверки в специализираната прокуратура. Тоест, прекратяването също ли го броим за нищо?
Нищо от гледна точка на резултати. Сега те проверки спрямо господин Певски през годините са правени много. Даже ако си спомняте, един бивш председател на антикорупционната комисия го беше обявил за най-проверявания човек в държавата и съответно или най-чистия, или с най-добрите адвокати. Така че проверки много са правени спрямо господин Певски, обаче всички те до една са с неизменния резултат, че няма данни за престъпление, което да предизвика дори образуването на някакво наказателно производство, а какво остава за по-нататък обвинение, предаване на съд и така нататък. Така че това не е изненада на и поведението на нашите правоохранителни институции по отношение на Делян Певски. То е традиционно през годините в един и същи смисъл винаги било.
Добре, но тогава вадим го него от скоби, защото очевидно там има специално отношение и поглеждаме към случаите, в които правоохранителните органи са се докосвали до останалите. Вадим извън скоби Васил Божков, защото тезата на прокуратурата е, че след като той е в Дубай, нищо не може да се случи. Хубаво да припомним, че се навършиха 3 години от както той отиде в Дубай и му повдигнаха над 20 обвинения, по които няма никакво движение. Включително и няма развитие по твърденията на самата прокуратура, че той е работил в група заедно с хора от комисията по хазарта. Вие като прокурор имате ли обяснение защо заради Божков са стопирани всички останали разследвания, които по някакъв начин можем да разчетем и в това, което ни пишат от Съединените щати?
Ще сега първо самия факт, че дадено лице, в случая Бошков, е извън пределите на страната и неговата екстрадиция не се случва, не означава неизменно, че наказателното производство срещу него трябва да стопира и че не може да се придвижи напред.
Но това се случва точно.
Да, това се случва като практически резултат, но правно нещата не стоят точно така. Както виждате по отношение на господин Цветан Василев, делото върви, макар и задочно. Така че факта, че той не е тук, нали, от гледна точка на делото, което се води срещу него, по което той обвиняем, не е непременно да трябва да бъде еквивалентен на това, че нищо да не може да се развие. По отношение на неговите твърдения, които така и не бяха изяснени за това, че той участва в корупционни дейности, заедно с въпросния от вчера санкциониран по Магнитски Владислав Горанов, бивш министър на ГЕРБ, че той участва в такива дейности, самоинкриминиращи негови твърдения. Те така или иначе въобще не бяха изяснени. И тук отново върви едно позоваване.
Но то обяснението е същото, че не може непосредствено да го разпитат и затова няма как само на неговите тези.
Да, ама нещата не стоят точно така, защото има способи, чрез които разпит може да се осъществи. Има едни разпоредби на наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат определена форма за извършване на дадени процесуално-следствени действия, разбира се. Но ако тази форма във всеки един случай не може да бъде спазена, то тогава трябва да се постави въпрос и хората, които ги прилагат тия неща, да погледнат от гледна точка целта на закона. Каква е целта на тези разпоредби? Какви права охраняват? И в случаите, когато формата изцяло не може да бъде спазена, това означава ли, че действието изначално не може да бъде извършено? Аз искам да дам това само като пример. Господин Цветан Василев толкова време обясняваше как иска да говори по производството, което се води срещу него. Но думата така или иначе не може да му се даде на него, защото производството било задочено, той не бил тук и така нататък. Правото ти да си изкажеш по едно, да говориш, да дадеш обяснения по едно наказателно производство, което се води срещу теб, не може да бъде ограничавано с някакви такива формалистики. Така че тук хората, които прилагат тези разпоредби, трябва да погледнат от целта на закона. Какво стои зад необходимата форма на извършване на дадените процесуално-следствени действия. Искам да кажа, че начини да се случат тези неща, ако има желание, има. Това е есенцията.
Да, много, какво беше? Много искахме, обаче нямахме желание по друг повод за съдебна реформа. Обаче пък вижте каква хубава новина имаме сега. Оказва се, че Борисов пък прави връзка между последните санкции и на практика бламирания закон, свързан с разследването на главния прокурор, внесен от служебното правителство, и казва, че той всъщност смята, че това е причината да бъдем санкционирани. Вие допускате ли, четейки това, което беше в доклада на Финансовото министерство, че може наистина едно приемане на такъв закон да е можело да стопира тези санкции?
Не. Аз не мисля, че американските институции работят по този начин. Първо, значи, хората, институциите, длъжностните лица, които се занимават с първо проверката на обстоятелствата, предложението за налагане на такива санкции, още цялата процедура, тя не се развива в рамките тук на някакви дни, нито пък според мен може да бъде стопирана от някакво такова събитие, което няма никаква обективна връзка с твърдяното корупционно поведение на тези лица, че да бъде стопирано, защото партията, например, от която е един от санкционираните лица, или там две или три от санкционираните лица, ще предприемат стъпки към промяна на законодателството. Според мен това е абсурдно обяснение, ми се вижда на мен.
Добре, но защото, понеже по други линии дойде информация, че мнозина са знаели предварително, че това предстои, може би някои са направили анализа, защото вие си спомняте, че когато в края на миналата година беше разпространено това мнение на конгресмена Дейвидсън по отношение дори включване на Гешев в санкционния списък Магнитски. След това имахме изявление на Хера Мустафа преди да си тръгне на един форум, където тя каза, не се, един вид неглижират се санкциите, ние ще продължим да действаме. Явно имало някаква нагласа, че нещо предстои да се случи. И затова е важен въпрос, дали е можело с някаква адекватна реакция, не като тази на Гешев, защото Гешев мисля, че коментира позицията на Дейвидсън с това, че някой е пратил доноси. Той сега има такива коментари, адекватна, че това са доноси.
Адекватна реакция на правоохранителните органи, на българските институции, прокуратурата, КПКОНПИ, които трябва да се занимават с тези случаи. Тук малко, между другото, комисията, антикорупционната комисия остава в сянката на, на събитията, защото всички наши държавни институции прехвърлят топката в полето на съдебната власт. Но тази комисия също трябва да се запита какво е правило по отношение на лица, които са заемали висши публични длъжности, и те трябва да са подавали годишни декларации, как е изследвала съответствието на тяхното имущество реално с декларираното по въпросите декларации, предприемани ли са някакви оперативни действия по отношение на тези лица, има ли там въобще някаква информация за това, че лица на висши публични длъжности в България са замесени в такова корупционно поведение, които което въпросната антикорупционна комисия трябва да разкрива.
Добре,
да, така че според мен тук топката е изцяло в полето на, на органите, които са призвани да се борят с корупцията по конкретните случаи. А вече отделно от това, че политическата система, политическото статукво през последните години тук непрекъснато и само се говори за необходимата реформа, която между другото пък малко по-назад във времето беше обявена за приключила вече, за окончателно решена. Сега пак се сложи реформата на, на дневен ред, пак е като дъвка в публичното пространство, но нищо реално като стъпки не се предприема. Това според мен е съвсем отделен въпрос, който нашите партньори от Съединените щати, Европейската комисия, Великобритания и така нататък, те също поставят непрестанно. Но това, според мен, не може да се обвързва в причинно-следствена връзка с санкционирането на конкретни лица за конкретно корупционно поведение.
Сега, ще поговорим за, за конкретиката на тези санкции, защото те са наистина много, изглеждат много конкретни, детални, едва ли не има документи за всичко това, което се твърди, но само тогава да ви попитам с оглед вашата теза, че какво са правили нашите служби и съответно органите. Ето, утре прокуратурата, то между другото това е малко като клише вече. Тя ще възложи на ГДБОП, Главната дирекция Национална полиция, ДАНС, НАП, КПКОНПИ, Агенция по вписвания и други държавни органи да предоставят какво имат по отношение на тези лица. Те ако са имали нещо по отношение на тези лица, нали, логично е вече да са го били предоставили. Какво искаме от тези органи да предоставят от утре нататък?
Разбира се, това са просто такива действия, които все пак нещо трябва да се предприеме. Нещо трябва да се пусне някакво пресъобщение, че се работи. Това е целта на, на въпросните обявления от страна на прокуратурата. Ясно е, че всички тези органи, включително и самата прокуратура, която е проверявала, например, бившия министър Горанов през годините назад, имаше една преписка за, знаете, в публичното пространство
апартамент.
Беше станало известно, че живее в апартамент на негов кръстник. Нали, безвъзмездно обитава такъв апартамент. Това нещо беше проверявано от специализираната прокуратура. Има отказ да се започне разследване по, по този казус. Сега може и да няма наистина там данни за конкретно престъпление достатъчно, обаче ние така и не се запознахме с мотивите за този отказ. Те останаха в тайна, както в тайна останаха и всички други подобни производства, не стигнали до никъде спрямо лица от подобен калибър.
Но вчера пък стана ясно и господин Сарафов, заместника на главния прокурор, буквално го съобщи като новина, че се работи по двама от списъка, Александър Николов и Иван Генов, във връзка с третия санкциониран Румен Овчаров, и едва ли не може, нали, нещо ще се случва. Може ли тези хора да се окажат изкупителните жертви? Още повече, знаете, господин Гешев е голям евроатлантик и той открои именно четиримата санкционирани по, по линия на руското влияние, за да бъде запазен Владислав Горанов.
Може, да е. Ако си спомняте при предишния списък, така пак някои от другите лица отново прокуратурата обяви, ние срещу тях работим, ето господин Божков го разследваме активно, и така Пеевски някак си остана малко в сянката на другите, срещу които прокуратурата работила. Тук също срещу някои от тези със сигурност има действия по разследването и наказателни производства, които се осъществяват, но въпросът е, че не спрямо всички, и то някак си най-проминентните лица в тези списъци остават в страни от вниманието на нашите институции. Това е генералният извод, който може да се направи.
Сега по-конкрет...
И Пеевски, и Горанов, които да. Са най-известните имена в първи и съответно във втория списък.
Сега по отношение на самото записаното в позицията на Финансовото министерство, мотивировката, наистина има страшно конкретни неща. Суми се споменават, механизми се споменават. Кое от тези неща е проверимо от нас? Ето, благоприятно законодателство за заинтересовани страни, участващи в хазартната индустрия. Срещи, между другото, днес един от хората в списъка в интервю за BTV при Мария разказва за някакъв случай от сауна, който вероятно е послужил като повод да се подаде сигнал срещу него. Кое е проверимо от нещата, описани тук? Включително и господин Янкулов, за мен е важно да се върнем към този случай, тъй като преди да научим за санкциите Магницки, ние имахме първия санкциониран съдия да не влиза в Съединените щати. Това беше съдия Андон Миталов, именно заради това, че пусна Александър Малинов, Николай Малинов да пътува до Русия. Ама той беше проверяван от Висшия съдебен съвет, от прокуратурата, и там не се откри нищо. Ето сега тук ни пишат, че е подкупен.
И вероятно тук има някаква информация, която или с нея не разполагат нашите органи, които са натоварени с това да разкриват и доказват престъпленията, или те не разполагат с тази информация, с която разполагат американските служби, или разполагат с нея, но не я придвижват напред и не отдават това значение, което и отдават колегите им от зад океана. Това са двата варианта.
Вие, ако сте прокурор, който ще работи по проверката на тези хора, по това описаното в становището, какво според вас може да се направи, за да се провери? Чуваме, че може би ще се изисква някаква допълнителна информация, някой ще звъни по телефона. Ние вече това от първия списък го знаем, че е безсмислено упражнение, нали така?
Сега има конкретика за суми, които съответните лица, за някои от тях, нали, се твърди в съобщението на американското правителство, които са получавали суми, които са изведени в офшорни сметки. Тоест тук по тази линия трябва да се тръгне, за да се изяснява какви са тия суми, по кои сметки се намират сумите. Да се търси конкретика в тази насока. По отношение на схемата, която е описана за бившия финансов министър, това са данни, които са излагани в нашето публично пространство. Те са коментирани преди колко беше вече? 3 години, може би.
И преди една година след задържането на Борисов, Горанов и Пеевски, нали, Софийската градска прокуратура също започна вече законно разследване, по така, което нямаме данни какво се случва.
И то някак си това е стопирано, защото има формална пречка да бъде разпитан Божков, защото се намира извън пределите на страната. Аз това до момента разбирам от публично предоставената информация като развитие на случая, че той не може да се придвижи напред, защото не може Божков да бъде разпитан, понеже е в чужбина. Нали? И точка. Повече нищо не може да се направи. Да, очевидно, аз пак казах и в началото, нали, има начини, по които един подобен разпит може да стане. Да, малко творчество се изисква тук и малко така прилагане на закона с оглед целта, а не взиране в формалистичните предписания, които той дава.
Нали. Сега въпрос...
Има начини, по които това нещо може да стане. Тоест, необходимо е естествено цялостен подход при изясняване на обстоятелствата.
Имате ли усещане...
И не само от една институция.
Да, имате ли усещане, че този път като че ли българските институции са по-кооперативни, защото при първия списък Магницки 21 година сякаш имаше едно бе, нали, какво е сега това, кои са те, какво ще ни се бърка. Тук беше някакси готовността да съдействаме, да се провери, изглежда по-видима. Или? Аз се заблуждавам.
Не знам. Нека да видим какво реално ще се предприеме, защото декларации, съобщения, може да има всякакви. Важно е реалните действия, които ще бъдат предприети. Аз съм песимист по отношение на реалните действия, защото виждали сме ги през годините. Това са случаи, лица, отново казвам за бившия финансов министър, това са данни, които са изнасени в нашето публично пространство, които така и не получиха адекватен отговор институционален от прокуратурата, КПКОНПИ, институциите, които са призвани да се борят с корупцията. Да, може да те да не изпълват доказателствения стандарт, например, когато се работи по случая, събират се доказателства. Може те да не изпълват събраните доказателства, доказателствения стандарт, да се достигне до обвинение. Може, възможно е. Обаче това нещо трябва да бъде комуникирано. След като има такива сериозни съмнения в публичното пространство, ангажирани по тези казуси. Това нещо трябва да бъде комуникирано. Трябва да бъде ясно обяснено. Ето, това и това се направи. Поведохме пълно разследване, събрахме някакви доказателства, обаче ето стигнахме до тук. От тук насетне не можем, не изпълваме необходимия ни доказателствен стандарт. Тъй като обаче нищо от това не се случва, остават съмненията, които са, разбира се, няма как да не бъдат обосновани за това, че не се въобще работи по тези случаи, особено по казуса с бившия министър финансов. Няма как да не остават тези съмнения, след като в първия момент, когато нещата бяха изнесени в публичното пространство, главният прокурор заяви в национален ефир, че той не ги бил слушал тия неща, не ги бил чел, обаче колеги му казали, че там нямало нищо, той нямало да си го причинява. Т.е. когато ръководителя на институцията, която е призвана да разследва тези обстоятелства, изначално ги неглижира, изначално заявява, че в тях няма нищо. Ами то това е абсолютна предпоставка по това разследване. Дори формално да се води някакво разследване, нищо по него да не се случи. Защото това е иерархична институция, където действа култура на подчинение. Много пъти сме го коментирали този въпрос. Действа култура на подчинение към началника. След като началникът ти задава линия на поведение от национален ефир, ами, то е повече от ясно какво ще се случи надолу с хората, които конкретно трябва да се занимават.
Да припомням, че точно така беше и с Певски, там също беше казано това. Благодаря ви много. Аз тук искам да кажа на нашите слушатели, които не са чули вчера, имаше интересна подробност, която посланика на Съединените щати даде по отношение на посещението на главния прокурор в Съединените щати. Както знаете, той е бил в отпуск там, но въпреки това се е видял с нашия посланик там, за да му предаде покана към директора на библиотеката на Конгреса на Съединените щати да посети България по повод честванията на 24 май. Така че свършила тази полезна работа господин Гешев. Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно, за което работихме заедно с Победа Лакова, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, Марина Великова, Силвия Петрова, Иво Балев. Аз съм Силвия Великова.